Hebrea kirja 7. peatüki alguses 4 salmi. Sest see Melkiseedek, Saalemi kuningas, kõige kõrgema Jumala preester, kes tuli vastu Abrahamile, kui see oli koju minemas peale võitu kuningat üle ja õnnistas teda, kellele ka Abraham jagas 10 kõigest saagist ja kes on esmalt, nagu teda tõlgendatakse, õiguse kuningas, siis aga ka Saalemi kuningas, see on rahu kuningas, kes on isatu, ematu, ilma suguvõsata, ilma päevade alguseta ja ilma eluotsata, ent kes on sarnastatud Jumala pojaga, jääb preestriks igavesti. Vaadake siis, kui suur on see, kellele ka peavanem Abraham andis saagist 10 aamia. Need meie hulgast, kes on jälginud Heebrea kirja mõtteid pidevalt, olgu meelde tuletatud, et see vahepealne manitsuse osa, mis algas 5. peatüki 11. salmis ja ulatus 6. peatüki lõpuni, see on nüüd lõpuli jõudnud. Varem juba selles kirjas oli autor 3 korral öelnud, et Kristus on preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. 5. peatükis ütles ta seda 2 korral ja 6. peatükis 1 korral. Kuid seletuse selle asja kohta lükkas ta ikka veel edasi. Ja ta põhjendas seda, sest ta ütles 5. peatüki 10. ja 11. salmis ja Jumal nimetas tema ülempreestriks Melkiseediki korra järgi. Sellest oleks meil palju rääkida ning seda on raske sõnadega seletada, sest te olete läinud tuimaks kuulema. Ma arvan, et ka isegi siis, kui meie ei ole läinud tuimaks kuulema, on ka siis raske seda sõnadega seletada. Ja nüüd täna oleme selle raskuse ees. Heebrea usklikele tundus see küsitav olevat, kui Jeesus nimetati preestriks, sest teatavasti Jeesus ei sündinud üldse Leevi soost. Ja mis mõte oli siis sellel, et teda preestriks oleks pidanud nimetama? Sellele otsibki autor vastust ja ütleb mitte Leevi sugu arust preestrit ei ole mitte ainult preestrite amet, mis on Jumalal olemas, vaid on veel ka teine preestri amet, võib-olla ka kolmas kusagil, aga siin on vähemalt üks peale aaronliku preestri ameti ja see on siis Melkiseediki korra järgi. Ta põhjendab seda nimelt Vana Testamendile 110. laulule, kus oli öeldud seda, et tuleb Messias, kes on preester igavesti Melkiseediki korra järgi. Autoril jäi vaid siis näidata, kui palju suurem on Jeesuse preestri amet, kui see, mida Aaroni preestri amet endaga kandis. Ja selle juures siis nüüd meie täna tahamegi peatuda. Esimesed 3 salmi räägivad meile Melkiseediki iseloomustuses. Ja siis alates 4. kuni 10. salmini räägitakse meile Melkiseediki ja Leevi sugu võsa vahekorras. Tänase tunni meie pühendame siis eriti sellele, et tähele panna Melkiseedike isikud. Kõigepealt on öeldud, et ta on Saalemi kuningas. Ilmselt tähendab see sõna Jeruusalemma kuningas, tähendab Jeruusalem. Aga juba üsna vanast ajast, võiksime ütleda Epifaaniuse ajast juba 350 pärast Kristust, on vaieldud selle üle, milline linn see oleks. Mõni on öelnud, et see on Jeruusalem, nagu meiegi seda praegu ütlesime. Teised on arvanud, et see on Saalim, see, millest räägitakse Johannese evangeeliumi 3. peatükis. 23. salmis Johannes oli ristimas, petaa paras liki saalimi, sellepärast, et seal oli palju vett. Ja nii oli seal tõepoolest saalimini linn ka olemas. Aga väga mitmesugustel põhjustel, milles meie kui piiblitunnist osavõtjad ei saa kõik olla ehk võrdselt huvitatud, ma neid põhjendus ei hakka tooma, aga mitmesugusel põhjusel siiski uuemad uurimused viitavad sinna poole, et tegemist on ikkagi Jeruusalemma kuningaga. Paljude seletajate arvates oli siis Melkiseedek mingi ülemvalitseja tolleaegses Palestiina olukorras, kus iga linn oli iseseisev, iga linnal oli oma kuningas, aga kui Aabram tuli oma sõjasaagiga ja Sooduma kuningas läks talle vastu, siis samaesti Aabram kui ka Sooduma kuningas mõlemad andsid erilise austuse Saalemi kuningale. Ja sellest meie peaksime siis järeldama, et temal oli nagu mingisugune eriline lugupidamine. Kas oli see tema aastate tõttu, tema üldise kõlbelise lugupidamise tõttu, tema õigluse tõttu või oli see tema ameti tõttu, selle üle meil muidugi andmed puuduvad. Meie võime ainult nii palju ütelda, et nii nagu tema oli Saalemi kuningas, nii on siis Kristus ka kuningas, kelle ette peavad kord kõikide põlved nõtkutama ennast. Tema ette peab alandama ennast Sooduma kuningas ja peab ka Aabram alandama. Kõikide põlved peavad tema ette nõtkutama, kõikide keel peab üles tunnistama, et Jeesus Kristus on Jumal Isa auks. Seda Kristuse kuningliku ametit siis tahab heebreakiri eriti esile tõsta ja see on siis oluline meil meeles pidada. Me tuleme veel kord selle juurde tagasi. Meie näeme, et peale selle kuningliku ametit on Saalemi kuningas, on tema ka kõige kõrgema Jumala preister, kes tuli vastu Aabramile, kui see oli koju minemas peale võitu kuningat üle ja õnnistas teda. Kõige kõrgema Jumala preister. Mida see sõna siis tähendaks? El Elion. Meie võime ütelda ainult seda, et selle nimetusega nimetati üsna paljusid. Näiteks foiniiklased nimetasid oma Jumalat kõige kõrgemaks Jumalaks. Kriiklased nimetasid Zeusi kõige kõrgemaks Jumalaks. Aga mida mõtles heebreakirja kirjutaja, kui ta nimetas Saalemi kuningat kõige kõrgema Jumala preestriks? Ei ole kahtlust, et heebreakirja kirjutaja mõtles siin elavat Jumalat. Ja üsna arusaadav. Juutide hulgas oli üsna laialt levinud ka niisugune legend, niisugune vaga jutt õieti, et Melkiseedek on Sem, Noa poeg Sem, kes väga vanaks oli kasvanud ja elas Jeruusalemmas ja teda austati tema vanaduse ja siis tema päritolu tõttu. Meie ei saa seda mitte võtta nüüd tõsiasjana, sest siis ei oleks mitte öeldud, et on isatu ja ematu. Siis oleks ka seda nimetatud, kus suguvõsasta pärines. Aga mida ma tahan ütelda on see, et kui heebreakirja autor tarvitas seda nime kõige kõrgema Jumala preester, siis ta teadis seda, et tema kirja lugejad saavad sellest nii aru, et siin on üks elava Jumala preester. Ja on ka üsna arusaadav, et see nii võis olla, sest tol ajal leidus neid, kes uskusid elavat Jumala. Nii nagu Aabram tuli sellele veendumusele Babilonias, nii nagu pärast seda leiame Biliami, kes oli tõesti prohvet, me ei saa ütelda, kuigi tal ei olnud seda vaimulikku tasakaalu, mis oleks tarvis olnud, aga Jumala tema tõesti tundis. Jumalaga kontakt temal ka oli. Ja nii on ka Melkiseedek Saalemi kuningas üks neist, kes oli elava Jumala preester, kes tollael tundis veel elavat Jumal, sest ega noa päevad nii väga kaugel veel ei olnudki. Ja selle tõttu on täiesti mõistetav, et usk elavasse Jumalasse oli tolla ajal veel suhteliselt rohkesti levinud. Kuigi ainult ka üksikute isikute ja üksikute punktide juures. Ma ütlen, võtame Abram ja Iljem Biljan, võtame Melkiseedik, sest Palestiina olukord ei olnud kuigi kiita, nagu Sooduma pattudes seda näeme, olid eluviisid üsna alla käinud. Aga siin ja seal leidus üksikuid, nii-öelda majakaid, kellest valgus kiirgas veel väga kaugele ja ulatub isegi meie ajani. Aru saada ka selle tõttu, et kui oleks kõige kõrgema Jumalal mõeldud midagi muud, siis Abram oleks vaevalt vastu võtnud selle mehe õnnistus. Et aga Abram tema õnnistuse vastu võttis, siis on aru saada, et Melkiseedik austas tõelist elavat Jumalat, seda sama Jumalat, keda ka Abram austas. Autor tahab meil ütelda, et Kristus on kuningas, aga ta on ühtlasi ka preester. See oligi nüüd oluline punkt, nagu pärast poole seda ka näeme, sest Aaroni järglast hulgast, Leevi suguvõsast, ei tõusnud mitte kuningaid, sealt tõusis küll preesterid. Ülem preesterid olid Aaroni poegade järglased, aga kuningad ei olnud nemad. Tarvis oli aga ütelda 110. lauluga, et Messias on samaesti kuningas kui ka preester. Ja siin andis Melkiseedik suurepärase võrdpildi juba kaugest minevikust, kuidas Jumalal on olnud isikuid, kes on olnud kuningad ja samal ajal ka preester. Siis Melkiseedik tuli Abrami vastu ja õnnistas teda. See mees nüüd ilmub siis hetkeliselt ajalooareenile. Enne seda ei räägi Piibel temast midagi, pärast seda ei räägi temast midagi. Aga see üks kord, kui tema ilmub korraga inimeste silmate, ajalugu näeb teda, see üks kord on see moment, kus tema õnnistab Abram. Ja see on nii kaunis pilt, et meie kõik tahaksime sellest kinni haarata, ja nii teeb ka Hebrea kirja kirjutaja, et näha sellest Messia prototüüpi, näha sellest seda isikut, kes sümboliseerib, kes kujutab meile Messia, kes tuleb siia maailma õnnistegijana, kes tuleb oma suure headuse ja armastusega meie kõigi vastu ja näitab meile seda üles, mis temal on meile pakkuda. Sellest samast mõttest haaras kinni ka 110. laul. Ja ütles siis Messia kohta, sina oled preester igavesti Melkiseediki korra järgi, kuningas ja preester. Nüüd tema nime kohta. Tema nime kohta on siis öeldud nõnda. Kes on esmalt, nagu seda tõlgendatakse, õiguse kuningas? Kes siis seda tõlgendab? Teised enne Hebrea kirja kirjutajad olid ka seda nii tõlgendanud, et on õiguse kuningas. Teatavasti juba Filo kasutab seda võrdlust ja Joseefus oma ajaloos, kes oli umbes Hebrea kirja kirjutamise kaasaegne, kasutab ka seda sama väljendust. See vanaaegne kuningas oli siis õiguse kuningas. Midagi oli tema juures, mis teisi inimesi pani ütlema, et tema on õige. Aga mitte ainult, et ta ise õige oli, vaid et on õiguse kuningas. Just nagu tema valitseks õiguse üle, just nagu tema käes oleks Palestiina moraal, oleks Palestiina usuelu. Tema on Palestiina valitseja usu ja moraali üle. Tähendab, temast iga üks võis õppida, temast iga üks pidi õppima. Tõsi küll, mitte kõik ei õppinud. Nend hulgas ka Sooduma rahvas ei õppinud sellest õiguse kuningast nii nagu tarvis oli. Aga see on Jumala arv, kui kusagil on niisugune inimene, kes näitab üles headust, tõde ja õigust. Tema teab, millisel kohal peab olema usk, ja millisel kohal peab olema kõlblus inimese elus. Nii et tema valitsus oli suurem kui ainult maa-ala üle või linna üle. Tema valitses ka kõlbelisel alal. Ja siis selle linna nime järgi nimetatakse teda ka Saalemi kuningaks. See tähendab aga rahu kuningas. Nii oli siis öeldud, et teda nimetatakse esiteks õiguse kuningaks, siis aga ka Saalemi kuningaks, see on rahu kuningaks. Siin näeme, kuidas juba kaugel hämaratel aegadel inimese süda on igatsenud rahu järele. Need inimesed seal aimasid, et on midagi, mis on parem kui mõõk ja pistoda. Midagi, mis on parem kui maade vallutamine ja nende üle valitsemine. Niisugused tunded olid oma ajas nagu ette jõudnud rahu kuningas, sest tol ajal ei valitsenud rahu kuigi palju. Inimeste elu oli hädaohus tööl ja teel. Aga südames oli ka tol ajal igatsus rahu järgi. Võiksime ütelda, et see oli nagu hele, sula, soe, päikese paisteline ilm märtsikuus. Ja märtsikuus teame, kui ka on mõni niisugune arukordne soe ilm. Siis mõistame, et pärast seda tulevad jälle külmad, tulevad veel tuisud ja see kaob ära. Aga ometi tuletas see meelde, kevad on saabumas ja suvi on tulemas. Niisugune oli ka selle õiguse ja rahu kuninga olemas olnud. Tema tuletas meelde inimkonnale seda, et on olemas üks parem elu kui see, mida meie elame. On olemas elu, kus valitseb õigus, on olemas elu, kus valitseb rahu. Ja meie ei ole sellest veel välja kasvanud. Rahu kuningas on tulnud. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Ja siiski tunneme, et ka nüüd on veel küllalt need külmi tuuli ja inimesed ei ole ikka veel õppinud elama selle rahukuninga järele. Pange tähele, et ta oli esmalt õiguse kuningas ja siis rahukuningas. See on jumalik järjekord üldse inimese elus. Inimese elus peab tulema õigus enne rahu. Kui õigus ei tule enne rahu, siis see rahu, mis sulle tuleb, on ajutine, see läheb mööda. Sellepärast ütleb Vana Testament ja ütleb Uus Testament, et jumalik järjekord on niisugune, esiteks õigus. Ja siis õiguse alusel ehitatakse üles rahu. Ja saaja ütleb oma 32. peatükis väga ilusa sõna. Ja õiguse töö peab rahu olema ja õiguse asi rahuline elu ja julgus igavesti. Ja mu rahvas peab elama rahu eluasemetes ja suure julguse majade sees ja rahulises hingamispaigus. Prohvet näeb seda, et just õigus tuli ja siis tuli rahu. Nii sama ka on Rooma kirja 5. peatükk, et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu. Rahu, jumalik rahu on õiguse alusel. Peame tunnistama, et inimesed näevad palju vaeva selleks, et saada rahu. Saada oma üle pingutatud närvikavale rahu. Saada oma rahutule koduelule rahu. Saada oma igapäevaste toimetuste pingutuste keskel rahu. Aga ka siin kohal on rahu õiguse alusel. Me ei saa teisiti. Kiik on ütlenud väga targa sõna, mis mulle meelde jäi. Nimelt ükski probleem ei ole enne lahendatud lõplikult, kui ta on lahendatud õiglaselt. Tähendab, et ükski lahendus ei ole enne lõplik, kui ta on õiglane. Ja see on arusaadav, sest kuidas me ka lahendaksime, kuidas me mõõga ja kahuriga lahendaksime mõne küsimuse. Aga kui ta ei ole õiglane, ei ole tema mitte lõplik. Sest inimese süda ei jää rahule ja Jumala süda ei jää rahule enne, kui asi peab õiglane olema. Prohvet ütles vanast, et sa mu käskusid oleks tähele pannud. Siis oleks su rahu olnud kui jõgi. Et sa oleks käskusid tähele pannud. Siis tuleb see rahu jõgi inimese hinge. Aga kuidas me siis saame nüüd õiguse kätte? Kes meis suudab seda maksma panna? Kõigepealt Jumal on andnud selle meelevalla igale inimesele oma südames see maksma panna. ja nimelt andekandmise läbi, et meie nüüd usust oleme õiget saanud, siis on meil rahu. Meie õigus on andeks andmise õigus. Me peame Jumal ette tulema oma vigadega, puudujääkidega ja palume alastust ja abi. Aga mitte ainult Jumal ette, vaid ka inimeste. Mina küll ei arva, et täna siin ruumis oleks ühte ainust inimest, kes ei oleks inimese käest andeks palunud midagi. Ei oska seda mõtelda, sest see on väga tõenäoline, et me juba lapsepõlvest pidime andeks paluma midagi oma vanemate käest või oma teiste väikeste vendatõdede käest, kelle vastu me eksisime või naabrilaste käest. Iga üks meist on ka inimeste käest andeks palunud. Ja iga üks meist peab ka Jumala käest andeks paluma. Ärgem siis häbenegem seda. Teeme seda, mis meid lapsepõlvest peal on õpetatud tegema. Palugem andeks, kus me oleme eksinud. Ja palume ka Jumala käest andeks, kus oleme teinud vea. Niimoodi ehitatakse üles õiguse ja tõeri siin maailmas. Aga pärast andeks saamist on Jeesuse hoiatus väga tõsine. Mine ja ära tee enam. Uus testament ei tunne ainult andeks andmise rahu, vaid ta tunneb ka seda, et pärast andeks andmist peame elama uut elu. Ja Jumala riik on siis õigus, rahu ja rõõm, pühavaimu siis õigus. Ja siis pärast seda rahu ja rõõm, pühavaimu seis. Ja Johannes ütleb meile lapsukesed, ärgu ükski teid eksitagu, kes õigus teeb, see on õige. Ja kui sa otsid õigus siin maailmas, otsid õiged usku siin maailmas, otsid missugur oleks kõige õigem vaade maailmas, vaata seda, kus tehakse õigust. Ja sealt leiad sina seda kõige paremini. See on Jumala järjekord siis isiklikult inimese elus. Esiteks Jumala käest õigus saada ja õigeks mõistmine saada ja siis tuleb rahu. Ja see rahu, mis tuleb õigeks mõistmisalusel, see jää. See, mis tuleb meeleolud alus, mis tõesti momentil aaras sind üliloomuliku õnnega, see võib küll kesta natukese aega ja siis läheb mööda. Aga see, et Jeesus Kristus on surnud sinu pattu teed ja sa oled õigeks mõistetud Kristuse ohvri alusel, see jääb, see rahu jääb. Ja sellest rahust peame kinni hoidma. Aga see sama järjekord on ka inimkonna rahu. Esiteks rahu, esiteks õiglus ja siis rahu. Õiglus inimese ja inimese vahel, rahva ja rahva vahel. Ja kui oleks õiglus, kui kerg oleks siis maailmas rahu maksma panna. Nüüd on siis öeldud need võrratud sõnad selle Saalemi kuninga kohta, mille ees oleme seisun nagu mõistatu sees. Kes on isatu, ematu, ilma suguvesata, ilma päevade alguseta, ilma elu otsata, ent kes on sarnastatud Jumala pojaga, jääb preestriks igavesti. Piibel paneb palju rõhku suguvesaregistrile. Ja vana testamendi tähtsatel meestel on kõigil suguvesaregistri. Aga üks mees, teist tulgas kord, temal ei ole suguvesaregistri. Mis puutub Moosese raamatusse, sest ainus koht, kus tema eluloost midagi räägitakse, on esimese Moosese 14. Seal ei räägita mitte midagi tema isast ega emast. Ei mitte midagi sellest, kes oli tema eelkäija või kes oli tema järglane. Ja ei anta mingisugust suguvõsa registri tema kohta. Selles mõttes, selles haarab kinni siis heebria kirjutaja ja ütleb, Jeesus Kristus on tõeliselt niisugune isik. Sest Jeesus Kristus kui Jumala poeg tuli siia maailma ja Jumala pojal ei saa olla ema. Ainult inimlikul, inimeseks sündimisel oli tal ema, aga kui Jumala pojal, siis mitte. Aga inimese pojana ei olnud tal isa siin maailmas. Nii et selles mõttes me võime ütleda, ta oli isata ja emata. Ja temal ei olnud eelkäijat messia. Temal ei ole enam teist messiat tema järele tulemas. Kristus Jeesus on priester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Tänu Jumalale meil on üks priester, kes on igavesti priester. See tähendab, et Jumala kalendris ei ole niisugust kuupäeva, millal oleks alganud Jeesuse armastuse töö. millal oleks arvan alganud tema armastus inimkonna vastu, see on igavene. Sellepärast julgeb Piibel ütelda, et maailma algusest ära tapetud talle eluraamat. Mitte Kolgatast alates, vaid juba ammu enne seda oli Kristuse südames armastus. Ta on preester igavesti. Ja jääb ka pärast seda, jääb igavesti preestriks Melkiseedeki korra järgi. Mõni ehk võib siis ütelda, aga mida arvata siis sellest Saalemi kuningas? Mis müstiline inimene tema oli? Ega et tema kohta ei olnud rohkem müstikat tarvis meile kui ainult see, et midagi muud ei ole temast öeldud. Ja kui ei ole öeldud, kuidas ma siis tean midagi muud? Sellepärast jääme selle juurde, et rohkem temast ei ole avaldatud. Mõni ehk tahaks siis ütelda, miks niisugune väljendus. Ma võiksin, võtta üks 3 minutit, ehk nende huvides, kes tõesti tahaksid niisugust andmeid selle kohta, kuidas tolla ajal ka niisugust väljendust kasutati. Näiteks kreeka kirjanik Euripides räägib oma ühest kangelasest Dionist ja ütleb, et tema tõusis tundmatust vanematust ja selle tõttu oli ta emata ja isata. Kui keegi tõusid niisugust omal käel elus tähtsale kohale, siis tollal tarvitati niisugust väljendust emata ja isata. Näiteks Filo, see sama kuulus juudi filosoof, kes elas pisut enne Kristust, ütleb Saara Aadami naise kohta nii, kelle ema, teatavasti Saara ema ei ole piibles nimetatud. Ja ütleb siis nõnda, et Saara on ilma emata. Seneca, Rooma kirjanik ütleb 2 Rooma kuningat. Üks on isata, teine on emata. Ja siis seletab, et üks sündis orjatarist ja temal ei olnud isa. Selles mõttes nagu meiegi tänapäeval kasutatakse mõnikord vallaslapse kohta seda, et on ilma isa. Nii ka, kui ei ole teada tema isa ja ema, siis kasutati niisugust väljendust. Rabide kirjades leidub näiteks niisugune väljendus. Paganatel ei ole isa. Mida see tähendab? Tähendab, paganatel ei ole suguvõsa registrit, nii nagu juudid seda pidas. Ja selle tõttu siis endast mõistetavalt üldi paganatel ei ole isa. Väga, ja araablased kasutavad täna päevani niisuguse ise tõusnud mehe kohta, ta on ilma isata mees. Tähendab, tema ei ole pärinud kellelgi oma suurust, oma tähtsust, oma rikkust, oma mõju ega võimu, ta on ise tõusnud. Aga üsna huvitav on see, kuidas juba 2. sajandil süüria keelne tõlge tehti heebrea keeles. Ka sellest salmist, mida me praegu loeme. Ja kuidas on see tõlgitud? Tähendab, kuidas 2. sajandil need inimesed, kes ise Palestinas elas, seda salmi lugesid. Sõnasõnalt on seal tõlkis nii, kelle isa ega ema ei ole kirja pandud suguvõsa registrites. Nii on süüria tõlkes see salm edasi antud. Ja paljud need, keda nimetatakse kirikuloos kirikuisadeks, on seda niisama mõistnud. Tähendab siis, et Melkiseedeki eelkäijates ja järglasist ei tea meie midagi. Aga kas on ta mütoloogiline, siis nagu seda on tahetud ütelda? Ei, seda mitte. Tema oli tõeline elav isik, tõeline Saalemi kuningas, kes oli tunda ja teada Aabramile ja Soodoma kuningale. Üsna huvitav on ehk ka see teada, et aastal 1887, näete, ei ole kuigi kaugel see aeg ju tagasi, 1887, ütleme 80 aastat tagasi, siis avastati Egiptuses nõnda nimetatud Tel el Amarna tahlikesed. Need tahlikesed sisaldavad kiilkirjas Egiptuse vaarao kirjavahetus Palestiina väikeste kuningatega ja vasal kuningatega võiks ütelda. Muuseas, ja need on päritud need tahlikesed umbes aastast 1400. Muuseas on seal tahlis niisugune kirjeldus. Keegi kirjutab vaaraole Uru-Salimi kuningas. Uru-Salimi kuningas. Ja see on nüüd, mida meie loeme välja sellest kiilkirjas. Nii et endast mõistetavalt, nagu meie saame sellest aru, Jerusalemma kuningas. Uru-Salimi kuningas. Ebed Toob ütleb oma nimega ja ütleb siis oma kirjas, et minä ei völne oma ametit, ei yhdellekin iilkäijälle, ei vaaraolle, eikä yhdellekin teiselle kuninkalle, vai võimas Jumal, ketä mä teenin, see ise on mind ametisse pannut. Tähendab, tol ajal üldi siis oli Jerusalemi kuningas Palestiinas, kes ütles seda, et Jumal ise on teda ametisse pannut. Ja sellest meie järeldame, et tõepoolest oli seal niisugune linn ja niisugune kuningas ka olemas. Kirja autor tahab näidata, et Jumalal on mitmesuguseid teendrid. Aadam ja Melkiseedek kohtasid. Nemad kohtasid sellepärast, et nad mõlemad teenisid elavat Jumal. Nende ühine usk, ühine arusaamine elus, ühised veendumused, need tõmbasid neid teineteise poole. Aadam tuleb. Ja Melkiseedek läheb tema vastu, õnnistab teda. Ja Aadam oma korda maksab temale kümnist sõjasaadist, nii nagu preestrile. Vaadake siis, kui suur on see, kellelt Aadam võtab õnnistuse vastu ja see suur kuningas iseloomustab siis meile Jeesus Kristus. See, mida siis Vana Testament annab meile nii-öelda allegoorilises vormis, Saalemi kuninga kohta, Jeesus Kristus on seda tõeliselt meile toonud. Tema on tõeline Jumala poeg, kes on tulnud ja on preester igavesti Melkiseedeki korra järgi ja Jumal õnnistagu, et meie näeme varsti edasisi Kristuse suurus, mis meile selle tõttu võib saada suuremaks, et teda on võrreldud ka Melkiseedekiga. Aamen.